إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Əziz müsəlman qardaşlarım, sizə Allahdan qorxmağı, müttəqilərdən olmağı nəsihət edirəm. Uca Allah buyurur, Huvəl-ləzi ərsələ rəsuləhu bil-hudə və dinil haqqı liyüzhərəhə aləd-dini kullih və ləv kərihəl-müşrikun. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün öz elçisini, doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən odur. Uca Allah Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi insanlara və cinlərə peyğəmbər göndərmişdir ki, onları tək Allaha ibadət etməyə və ona heç kəsi şərik qoşmamağa çağırsın. Bu dəvət ta o vaxta qədər davam etdi ki, nəhayət Allah öz peyğəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi yanına çağırıb ona və onun ümmətinə gündəlik olaraq 5 vaxt namaz qılmağa əmr etdi. Sonra müdrik Allah ona Mədinəyə hicrət etməyi buyurdu və orada ona oruc, zəkat, həc, cihad və başqa bu kimi şəriət qayda qanunlarını öyrətdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İslam dinini ta o vaxta qədər təbliğ etdi ki, nəhayət insanlar bu dəvəti dəstə-dəstə qəbul etməyə başladılar və uca Allah bu ayələri nazil etdi. İza ca'a nasrullahi vel fath ve ra'aytan nase yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə həmd ilə Rəbbini təriflə və ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən o tövbələri qəbul edəndir. İbn Abbas radiyallahu anhuma bu surəni izah edərkən demişdir ki, bu ayələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əcəlinin yaxınlaşmasına, ömrünün sona çatmasına işarə idi. Bu ayələr nazil olduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu duanı çox oxuyardı. Allahumma subhanaka və bihamdik, əstəğfiruka və atubu ileyk. Allahım, sən pak və müqəddəssən. Bütün həmdlər yalnız sənə məxsusdur. Səndən bağışlanma diləyirəm və sənə tövbə edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdi. Lakin təbliğ etdiyi ayələr qaldı və qiyamətə dək qalacaqdır. Kafirlər uzun illərdən bəri çalışırlar ki, Allahın kəlmələrini dəyişdirsinlər. Lakin dəyişdirə bilmirlər ki, bilmirlər. Allah onların barəsində belə buyurur. Yuriduna ən yutfi'u nurallahi bi əfvahihim. وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Onlar öz ağızları ilə Allah'ın nurunu söndürmək istəyirlər. Allah isə buna yol verməz. Kafirlərin xoşuna gəlməsə də o öz nurunu tamamlayar. Qurandakı 110-cu surəni Ən-Nəsr surəsini oxuduqda müsəlmanların ən böyük qələbəsi insanların dəstə-dəstə Allah'ın dinini qəbul etməsi və sahabələrin ən böyük itkisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatı yada düşür. Bunda isə çoxlu ibrətlər vardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmişə Ramazan ayında 10 gün etikaf edərdi, yəni məsciddə qalardı. Quranı da bir dəfə əvvəldən axıra dək Cəbrail əleyhissalama oxuyardı. Ömrünün sonunda isə o 20 gün etikaf etdi. Quranı da 2 dəfə Cəbrail əleyhissalama oxudu. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfat edəcəyinə işarə idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ömrünün axırında öz ümmətinə çox dəyərli vəsiyyətlər etmişdir. Vida həccində demişdir, şeytan sizin bu diyarda tək Allaha ibadət etməyinizə mani ola biləcəyindən əlini üzmüşdür. Lakin bundan başqa günah işlər görməkdə ona itayət edəcəyinizə arxayındır. Elə isə ondan uzaq olun. Mən sizə elə bir şey qoyub gedirəm ki, əgər siz ona möhkəm sarılsanız, heç vaxt yolunuzu azmazsınız. Bu, Allahın kitabı və onun peyğəmbərinin sünnəsidir. Buna dair Uca Allah buyurur: وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Əgər müminsinizsə, Allah'a və onun elçisinə itaat edin. Başqa bir ayədə buyurur: وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah'a və peyğəmbərə itaat edin ki, bəlkə sizə rəhm olunur. Hər bir müsəlman, mən Allah'a və peyğəmbərinə itaat edirəm deyir. Bəs onda nə üçün müsəlmanlar firqələrə bölünmüşlər? Nə üçün? Ona görə ki, onlar Quran və sünnəni sahabələrin başa düşdüyü kimi deyil, özlərinin istədiyi kimi qəbul etdilər. Axırda da əvvəlki ümmətlər kimi firqələrə bölündülər. Uca Allah buyurur: فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ümmətlər özlərinin dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər. Hər firqə özündə olana sevinir. Yəni, öz təriqətini üstün hesab edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əvvəlcədən xəbər verib demişdir ki, mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Birindən başqa hamısı cəhənnəmə düşəcəkdir. Sahabələr, o hansı firqədir ya Rasulullah deyə soruşduqda, o dedi: bu, mənim və sahabələrimin yolunu tutub gedən firqədir. İslam alimləri bu firqəni nicat tapmış firqə adlandırırlar. Bu firqədən, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və onun sahabələrinin yolundan ayrılıb öz təriqəti və məzhəbi ilə fəxr edən hər kəs tutduğu yolu ölənə də davam etsə də axırda cəhənnəmdə yanacaq. Bu xüsusda Uca Allah buyurur: O mən yüşəqiqir rəsulə min ba'di mə təbəyyənə ləhul hudə və yəftəbi ğeyrə səbilil müminin nüvallihi mə təvallə və nuslihi cəhənnəmə və səət məsirə. Hər kəs özünə doğru yol bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxsa və müminlərin yolundan başqa bir yolla getsə, onu öz tutduğu yola yönəndər və cəhənnəmdə yandırarıq. Ora nəfis dönüş yeridir. Ərbad ibn-i Səriyə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə elə bir xütbə verdi ki, bundan qəlblər titrədi, gözlər yaşla doldu. Sahabələrdən biri dedi: ey Allahın elçisi, bu sanki vida xütbəsidir. Elə isə bizə öyüd nəsihət ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: sizə Allahdan qorxmağı və üzərinizdə hökmranlıq edən kimsəyə çölə olsa belə əmrlərini eşidib ona itaat etməyi nəsihət edirəm. Çünki sizlərdən məndən sonra yaşayanlar çoxlu ixtilaflar görəcəklər. Belə olduğu halda siz mənim yolumu və Allahın hidayətə qovuşdurduğu doğru yol göstərən xəlifələrin yolunu tutun. Ondan arxa dişlərinizlə möhkəm yapışın və bir də dinə yenilik gətirməkdən çəkinin. Çünki hər bir yenilik bidətdir və hər bir bidət zəlalətdir. Digər rivayətdə isə demişdir: məndən sonra elə insanlar olacaq ki, onlar mənim sizə öyrətdiklərimi unutturmağa çalışacaq, bidətlər edəcək və namazları vaxtından gec qılacaqlar. Sahabə soruşdu: onlarla bir dövrdə yaşamış olsaq nə edək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: Allaha asi olan kimsəyə itaət etməyin. Malik ibn Ənəsdən bidət haqqında soruşduqda o belə demişdir: kim İslam dininə bir yenilik gətirmiş və bu yeniliyi gözəl bidət hesab etmişdirsə, o demək istəmişdir ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Allaha və Allahın ona etibar etdiyi dinə xəyanət etmişdir. Çünki Uca Allah buyurur: Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum nirməti və radiytu ləkumun İslamə dinən. Bugün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nimətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. İmam Malik rahimahullah bu ayəni oxuduqdan sonra demişdir ki, o gün nə dindən sayılmırdısa, bu gündə o əməl dindən sayılmır. Sonra öz məhşur sözünü, dillər əzbəri olan məhşur sözünü deyir: bu ümmətin axırıncıları əvvəlinciləri kimi olmayınca düzələn deyillər. Bir də təkrar edirəm. Bu ümmətin axırıncıları əvvəlinciləri kimi olmayınca düzələn deyillər. Əvvəlincilərindən sizə bir misal çəkin. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anh rəvayət edir ki, Mədinənin əmiri Mərvan ibn Həkəm bayram günü namazı qılmamış minbərə qalxmaq istədikdə mən onun ətəyindən dartdım. Lakin o ətəyini dartıb əlimdən aldı və minbərə qalxıb namazdan əvvəl xutbə verdi. Sual verir. Əbu Səid el-Xudri nə üçün onun ətəyindən dartır? Ona görə ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bakrın, Ömərin, Osmanın və Əlinin, Allah onların hamısına razı olsun, arxasında bayram namazını qılmış, sonra da bayram xütbəsini dinləmişdir. Onların hamısı xütbəni bayram namazından sonra vermişdilər. Ona görə Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anh onun ətəyindən dartır. Hədisin davamında Əbu Səid el-Xudri rəvayət edir ki, mən ona dedim, vallahi siz sünnəni dəyişdirdiniz. O isə, ey Əbu Səid, sənin bildiyin keçmişdə qalmışdır, dedi. Subhanallah, üstündən heç bir əsr keçməyib. Mərvan ibn Həkəm tabiin idi. Deyir, sənin bildiyin keçmişdə qalmışdır. Əbu Səid el-Xudri ona nə deyir? Deyir ki, vallahi, mənim bildiyim bilmədiyimdən daha xeyirlidir. Yəni, mən bildiyim sünnə sənin gətirdiyin bidətdən daha xeyirlidir. Diqqət edin. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu əmirin bu hərəkətini inkar etdi. Kimliyindən aslı olmayaraq ona əməlinin şəriətə zidd olduğunu bildirdi. Əlbəttə, Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu sahabə idi və sözsüz ki, şəriəti əmirdən daha yaxşı bilirdi. Biləsiniz, hər kim nəyə can atarsa ona da nail olar. Nail olmasa belə niyyətinə görə ya mükafatını ya da cəzasını alar. Demək, kim doğru yolla getməyə can atarsa Allah onu doğru yola yönəldər. Hər bir müsəlman sübh namazında 2 dəfə, zöhr namazında 4 dəfə, əsr namazında 4 dəfə, məğrib namazında 3 dəfə və işə namazında 4 dəfə Allaha yalvarıb ehdina sıratal müstəqim, bizi doğru yola yönət deyir. Keç ola bilərmi ki, bunu ürəkdən istəyən müsəlmanı Allah doğru yola yönətməsin. Kim nəyə can atırsa, vallahi ona da nail olur. Sizə maraqlı bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda xristianlardan biri məscidə gəlib oradakılara mən müsəlman olmaq istəyirəm. Bunun üçün mən nə etməliyəm? Deyir. Müsəlmanlar ona deyirlər ki, sən qüsl edib kəlmə-i şəhadəti deməlisən. O gedib qüsl edib yenidən məscidə qayıdır və hamının qarşısında kəlmə-i şəhadəti deyəndən sonra yenə soruşur. İndi nə etməliyəm? Müsəlmanlar ona namaz qılmalısan deyirlər. Artıq müsəlman olmuş bu adam gedib namazın sözlərini öyrənir və axşam gəlib müsəlmanlarla birlikdə cəmaat namazını qılır. Səcdədə uzun-uzadı ağlayır. Həqiqətən də Quranda xəbər verildiyi kimidir. Uca Allah buyurur, onlar Peyğəmbərə nazil ediləni dinlədikləri zaman haqqı bildiklərinə görə onların gözlərinin yaşla dolduğunu görürsən. Onlar deyirlər, ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik. Bizi də şahidlərlə bir yerə yaz. Nə üçün biz Allaha və bizə gələn haqqa inanmayaq? Axı biz Rəbbimizin bizi əməli salih cəmaatla birlikdə cənnətə daxil edəcəyinə ümid edirik. Belə dediklərinə görə də Allah onları ağacları altından çaylar axan içində əbədi qalacaqları cənnət bağları ilə mükafatlandırdı. Yaxşı iş görənlərin mükafatı budur. Həmin adam namaza başladıqdan sonra hər gün namazlarını cəmaatla bir yerdə qılırdı. Günlərin bir günü məscidin imamı ondan soruşur ki, kim sən İslam'a dəvət etdi? Ah, necə oldu ki, müsəlman olmağa qərar verdi? Bu vaxt hamı onun başına yığışır. Hamıya maraqlı idi ki, belə bir xristiyan dindar necə olub, dönüb müsəlman olmuşdur. O deyir, mən həqiqətən də dindar xristiyan olmuşum. mən özümü İsa Peyğəmbərin davamçılarından hesab edirdim. Odur ki, hər dəfə dua etdikdə Allaha yalvarardım ki, məni cənnətə daxil etsin. Mənə cənnətdə İsa Peyğəmbərlə bir yerdə olmağı nəsib etsin. Və bir dəfə gecə yuxuda İsa Peyğəmbəri gördüm. O mənə dedi, əgər mənimlə bir yerdə olmaq istəyirsənsə, Məhəmmədin yolunu tutub getməlisən, müsəlman olmalısan. Bunu deyəndə məsciddəkilər heyrətə gəldi. Hamının gözləri yaşla doldu. Bundan sonra o, cəmaatla birgə namaz qıldı və bir müddət səcdədən qalxmadı. Hamı onun səcdədə uzun-uzadı dua etdiyini güman edirdi. Lakin o, artıq dünyadan köçüb Rəbbinə qovuşmuşdu. Subhanallah, nə gözəl aqibət, nə gözəl ölüm. Uca Allah buyurur, Qurandan əvvəl özlərinə kitab verdiyimiz kəslər ona iman gətirirlər. Onlara Quran oxunduğu zaman biz ona iman gətirdik. O həqiqətən də Rəbbimizdən gələn haqdır. Biz ondan əvvəl də müsəlman idik deyirlər. Səbr etdiklərinə görə onlara mükafatları iki qat veriləcəkdir. Qayıdaq yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə etdiyi vəsiyyətlərə. O demişdir, ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin, 5 vaxt namazınızı qılın, Ramazan ayında orucunuzu tutun, malınızın zəkatını verin və əmr sahiblərinə itaat edin ki, Rəbbinizin cənnətinə daxil olasınız. Həmçinin sallallahu aleyhi və səlləm vəsiyyət edib demişdir, evlərinizi qəbristanlığa çevirməyin, mənim qəbrimi də ibadətgaha döndərməyin. Bilin ki, harada olsanız sizin salavatınız gəlib mənə çatacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölümündən qabaq belə bir vəsiyyət etməsi onu göstərir ki, o əvvəlcədən bilirdi ki, nə vaxtsa onun qəbrini də ibadətgaha çevirəcəklər. Bidət əhli, nadanlar, avamlar onun qəbrini ibadətgaha çevirməsinlər deyə ömrünün axırında belə bir vəsiyyət edir. Hətta bundan da şiddətli bir vəsiyyət edir. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhına rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölümündən qabaq huşunu itirər, ayıldıqda isə deyərdi. Subhanallah, fikir verin, hər dəfə huşunu itirib ayıldıqda dəfələrlə təkrar edir bunu. Allahın lənəti olsun kitab əhlinə ki, onlar peyğəmbərlərinin qəbirlərini ibadətgaha çevirmişlər. Görürsünüz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ömrünün axırında xüsusən nəyə yer verir? Uqbə ibn Amir radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Uhud döyüşündən 8 il keçdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şəhidləri ziyarət etdi və son dəfə onlar üçün dua etdi. Sonra Mədinəyə gəldi və minbərə qalxıb xütbə verdi. Sanki son xütbəsi idi. Dedi, nə qədər ki mən sizin aranızdayam, sizin nə etdiklərinizə şahidəm. Siz mənimlə bir də hovuzumun başında görüşəcəksiniz. Vallahi, mən artıq bu dayandığım yerdən hovuzumu görürəm. Həqiqətən, mənə dünyadakı xəzinələrin açarları, məmləkətləri və qəlbləri fəth etmək nəsib edilmişdir. Vallahi, mən öldükdən sonra sizin Allaha şərik qoşacağınızdan qorxmuram. Mən qorxuram ki, dünya malı sizi yoldan çıxartsın, bir-birinizlə rəqabət aparasınız. Bir-birinizlə vuruşasınız və nəhayət sizdən əvvəlkilər məhv olduğu kimi siz də məhv olasınız. Həmçinin Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölümündən əvvəl gecələr Bəqi qəbristanlığına gəlib deyərdi. Sizə salam olsun, ey bu diyarın mömin sakinləri. Sizə vəd edilənlər artıq sizə nəsib olmuşdur. Sabaha qədər sizə mühlət verilmişdir. İnşallah biz də sizə qovuşacaq. Allahım, Bəqi əhlinin günahlarını bağışla. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından əvvəl neçə-neçə hadisələr baş vermişdir ki, bunlar onun vəfat edəcəyinə işarə idi. Vida həccində şeytana daş atarkən demişdir, həcc əməllərini öyrənin. Mən bilmirəm, ola bilsin ki, bu ziyarətindən sonra bir daha ziyarətə gələ bilməyin. Həqiqətən də bu ziyarət onun axırıncı ziyarəti oldu. Həmçinin ölümündən qabaq xəstələnib yatağa düşdüyü zaman qızı Fatimə radiyallahu anh onun yanına gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona xoş gəldin deyir. Fatimə radiyallahu anh ona tərəf əyildikdə onu öpür və ona pıçıltı ilə bir söz deyir. Fatimə radiyallahu anh ağlamağa başlayır. Sonra yenə ona pıçıltı ilə bir söz deyir. Fatimə radiyallahu anh gülür. Ondan ağlamağının və gülməyinin səbəbini soruşduqda deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əvvəlcə mənə pıçıldayıb, mən ölürəm dedi, mən də buna ağladım. Sonra yenə pıçıldayıb, ailəmdən mənə qovuşan ilk adam sən olacaqsan dedi, mən də buna sevindim. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cəbəli radiyallahu anhını Yəmənə göndərəndə onun atının yüyənindən tutub Mədinədən çıxana dək onu yola salır və deyir, ey Muaz, ola bilsin ki, sən bir də məni görməyəsən. Qayıdanda mənim qəbrimi ziyarət edəsən. Bunu eşidəndə Muaz radiyallahu anh ağlamağa başlayır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ağlama ey Muaz, heyfsilənərək ağlamaq şeytandandır. Sonra o üzünü Mədinəyə tərəf çevirib deyir, kimliyindən və harada olduğundan asılı olmayaraq insanların mənə ən yaxın olanı Allahdan ən çox qorxanıdır. Həmçinin Abu Səid Xudri radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xutbə verərkən dedi, Allah öz quluna dünyanı və ya öz yanında olan nimətləri seçməyi təklif etdi. O qul isə Allahın yanında olanı seçdi. Bunu deyəndə Abu Bakr ağladı. Mən öz-özümə dedim, görəsən bu şeyxi ağladan nədir? Sonra başa düşdüm ki, o qul Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özü idi. Bunu isə hamıdan əvvəl Abu Bakr radiyallahu anh başa düşmüşdü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ağlama ey Abu Bakr. Həqiqətən, yoldaşlıqda və malını fəda etməkdə mənə ən etibarlı, ən yaxın olanınız Abu Bakr. Və əgər mən özümə ən sevimli dost seçmiş olsaydım, Abu Bakr seçərdim. Həmçinin Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdiyi xəstəliyi zaman yatağa düşdükdə namazı cəmaata Abu Bakr qıldırırdı. Nəhayət, bazar ertəsi cəmaat namaz qılmaq üçün cərgə bə cərgə düzüldükdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qaldığı hücrənin pərdəsini qaldırdı və ayaq üstə dayanıb bizə baxmağa başladı. Onun üzü sanki Quran kağızı idi. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzünün gözəlliyi, ağlığı və nuraniliyi nəzərdə tutulur. Sonra o gülümsədi. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi görəndə sevincimizdən az qaldı ki namazdan çıxaq. Abu Bakr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin namaz qıldıracağını zənn etdi və dala çəkilərək arxasındakı dərgəyə keçdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə namazınızı tamamlayın deyə işarə etdi. Sonra pərdəni aşağı saldı və həmin gün də vəfat etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında hicrətin 11-ci ilində Rabiyəl-əvvəl ayında bazar ertəsi vəfat etdi. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gəldikdə hər yan nura boyanmışdı. O vəfat etdikdə isə hər tərəfi zülmət bürüdü. Sahabələr onun dünyadan köçdüyünə inana bilmirdilər. Bu vaxt Abu Bakr radiyallahu anh cəmaatın qarşısına çıxıb dedi. Kim Məhəmmədə itaat edirdisə bilsin ki, o artıq vəfat etmişdir. Kim Allaha ibadət edirdisə bilsin ki, Allah əbədi yaşayandır, ölməzdir. Sonra o bu ayələri oxudu. İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun. Sözsüz ki, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Və mə Muhammedun illə rəsulun. Qad xalət min qablihir rusul, əfə immətə, əv qutilə, inqaləbdum alə əqabikum, və mən yənqalib alə əqibəyhi fələn yədurra Allahə şeyən, əsəyət zilləhü şəkirin. Muhammed ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər. Məyərə ölərsə və ya öldürülərsə, siz dininizdən geri mi dönəcəksiniz? Kim geri dönərsə, Allaha heç bir zərər yetirməz. Allah şükür edənləri mükafatlandırar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdikdə sahabələr onu harada dəfn edəcəkləri barədə ixtilaf etdilər. Bu vaxt yenə Əbu Bəkr radiyallahu anh dedi, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitmişəm. Allah hər bir Peyğəmbərin canını onun dəfn olunacağı yerdə almışdır. Odur ki, onu vəfat etdiyi yerdə dəfn edir. Beləliklə, sahabələr onu çərşənbə axşamı Ayşə radiyallahu anh'ın evində dəfn etdilər. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfatı müsəlman ümmətinin başına gələ biləcək ən böyük müsibət idi. Ayşə radiyallahu anh'a rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümündən qaba xəstələnib yatağa düşdüyü zaman qapıdan asılmış pərdəni qaldırdı və cəmaatın Əbu Bəkrin arxasında namaz qıldığını görüb dedi, ey insanlar, hansı birinizin başına bir müsibət gəlsə, qoy mənim ölümümü yada salmaqla özünə təsəlli versin. Bilsin ki, başına nə cür müsibət gəlmiş olsa da, bu müsibətdən daha böyük ola bilməz. Şair də bu xüsusda demişdir, səbr et müsibətə, sən möhkəm dayan, bil əbədi yaşayan deyildir insan. Əgər bir bəlaya mübtəla olsan, gərək Peyğəmbəri yada salasan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfatından sonra çox təsir edici bir hadisə baş vermişdir. Ənəs radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfatından bir müddət keçdikdən sonra Əbu Bəkr onlərə dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tez-tez Ummu Əymənə baş çəkərdi. Gəl gedək ona baş çəkək. Onlar Ummu Əymənin yanına gəldikdə o Əbu Bəkr və Ömər'i görüb ağlamağa başladı. Əbu Bəkr dedi, niyə ağlayırsan? Allah yanında olan nimətlər Peyğəmbər üçün daha xeyirlidir. Ummu Əymən dedi, mən onun vəfatına ağlamıram. Mən ona görə ağlayıram ki, artıq heç vaxt göydən yerə vəhi nazil olmayacaq. Qiyamətə dək göydən yerə vəhi nazil olmayacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbərlərin sonuncusu idi. Sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi çox istəyirdilər. Ondan ayrı düşmək istəmirdilər. Bir neçə hədisi yadınıza salın. Sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib deyir ki, ey Allahın elçisi, mən səni özümdən də, ailəmdən də, övladımdan da, var dövlətimdən də çox sevirəm. Mən evdə olanda səni xatırlayır və səni görənə qədər rahatlıq tapa bilmirəm. Lakin hər ikimizin öləcəyini xatırlayanda düşünürəm ki, sən cənnətə girəcəksən və peyğəmbərlərə xas olan yüksək mərtəbədə olacaqsan. Mən isə Allah bilir hara düşəcəyim. Qorxuram bir daha səni görməyim. Bu vaxt uca Allah subhanahu və teala bu ayəni nazil edir. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kim Allah'a və onun elçisinə itaat etsə, Allah'ın özlərinə nimət bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə və əməli salihlərlə birlikdə olacaq. Onlar necə də gözəl dostlardır. Yenə bir gün sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən qiyamət nə zaman qopacaq ya Rasulallah deyə soruşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, sən qiyamətə nə tədarik görürsən? Sahabə dedi, mən namaz qılmaq, oruç tutmaq və sədəqə verməklə o gün üçün elə də çox tədarik görməmişəm. Mən sadəcə Allahı və onun Rəsulunu sevirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sən sevdiyin kəslə bir yerdə olacaqsan. Bu xütbəmin sonunda sizə mötəbər və ibrətamiz bir hədis danışmaq istəyirəm. Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir kötüyün üstündə dayanıb xütbə verərdi. Sonra onun üçün minbər düzəltdilər və o minbərin üstündə durub xütbə verdikdə kötüy hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minbərdən düşüb onu qucaqladı və o səsini kəsdi. Sonra dedi, əgər mən onu qucaqlamasaydım, o qiyamətə dək ağlayacaq. Həsənül Basri, rahiməllah, hər dəfə bu hədisi danışanda ağlayardı və deyərdi. Ağac parçası bu ayrılığa dözə bilməyə bağladı. Siz, ey müsəlmanlar, bu kötü qədər də olmayacaqsınızmı? Allahdan istəyirəm ki, biz müsəlmanları onun rizasını qazanmaq üçün sevdiyimiz peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə və əməli salihlərlə bir yerdə Firdovs cənnətinə daxil etsin. Bizi bu şərəfli zümrəyə qovuşdursun. Bizləri cənnətdə taxtlar üstündə qarşı-qarşı əyləşəcək qardaşlardan etsin. Bizə daim onlar üçün ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş din qardaşlarımızı bağışla, bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kin kudurətə yer vermə. Ey Rəbbimiz, sən həqiqətən də şəfqətlisən, mərhəmətlisən deyə dua etməyi, bizdən sonra gələnlərə və bizlər üçün belə dualar etməyi nəsib et. Bizi, valideynlərimizi, ailəmizi və gələcək nəsillərimizi doğru yola nemət verdiyi kəslərin yoluna yönətsin. Bizə və bizim xalqımıza yalnız Allaha ibadət etməyi və ona heç kəsi və heç nəyi şərik qoşmamağı, namaz qılıb oruç tutmağı, Allahın və onun Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqlarını can edildən oxuyub öyrənməyi, öyrəndiklərini canla başla yerinə yetirməyi müvəffəq etsin. Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi, göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşkarda olanı bilən Allahım, qulların arasındakı ixtilafın hökmünü verən sənsən. Elə isə bizi baş vermiş ixtilafdan öz izninlə haqqa yönəl. Həqiqətən sən istədiyini doğru yola yönəldirsən. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət bəxş et və bizi əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilək deyə bizə yaxşı ad qismət elə. Ey Rəbbimiz, bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş et və işimizdə bizə düz yol göstər. Ey Rəbbimiz, bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə gözəl nimətlər ver və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, bizim dualarımızı qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən, duaları qəbul edənsən. Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və qiyamət gününə də gözəl tərzdə onların ardınca gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.